Velkommen til sesong 4 av podcasten til Innovative Teams. I denne sesongen møter du som vanlig SBGR-nestor og instituttdirektør Endre Sjøvold.
Hei, hei, Frode.
Og så har vi også tidligere orlovskaptein Stein Hatland Forstall. Men du har jo skiftet jobb siden sist.
Ja, det stemmer, Frode. Jeg jobber nå som seniororganisasjon for lederutvikling I et firma som heter Assets I advisory-delen her. Og der skal jeg drive med lederutvikling, organisasjonsutvikling, teamutvikling og alt det som hører med. Så det kjempespennende.
God lytt! Da vi så heldige at vi sitter her med en direktør, en regionsdirektør Ole Henes fra Innovasjon Norge. Vi skal ha en spennende prat om innovasjon, åpenbart, ledelse og Asia. Så det gleder vi oss jo veldig til, og Stein også med oss I dag. Hei Ole, hei Stein.
Hallo, hei, ja.
Hallo, hallo. Ole, får høre, hvem Ole Henes?
Ole, han regiondirektør for Asia og Midtøsten I Innovasjon Norge. Og det betyr at vi hjelper norsk næringsliv ut I den regionen hvor vi ser at den største veksten kommer til å være de neste årene. Der ute har Innovasjon Norges nærmere 50 mennesker som skal hjelpe norsk næringsliv til å lykkes. Så litt sånn spøkefullt så kan du si at hvis det snakk om norsk næringsutvikling ute I verden, så mitt ansvar alt som ligger øst for Suezkanalen.
Ja. Ikke verst. Øst for Suezkanal. Ok, yes. Men vi går rett på sak. Vi skal til Asia. Ole, litt sånn litt bred åpning. Hvordan går det I Asia for tiden?
I Asia går det både opp og ned, for det jo en gigantisk region. Altså våre kontorer der ute dekker en befolkning på nesten 3,5 milliarder mennesker. Så det her det liksom svære avstander, store forskjeller mellom landene kulturelt, økonomisk, på alle mulige måter egentlig. Men det generelt stor vekst der. Vi ser nå I disse dager at Kina kanskje starter å åpne litt igjen etter å ha vært nedstengt I nesten 3 år på grunn av korona. Og Kina jo en vekstmotor for verden, men Det vi ser når Kina har slitt, hvis vi tenker økonomi, det at det andre land får mer å gjøre. Så økonomien I land som Malaysia og Vietnam vokser jo da fordi at næringslivet finner andre steder å gå for å drive fram sin innovasjon, drive fram sin produksjon, ta tak I andre markeder der når Kina ligger litt nede. Så sitter jo ikke næringslivet og venter på at Kina skal komme tilbake, de går andre steder. Så da blir det vekst I andre land I stedet for Kina.
Ja, det jo kanskje sunt. Men det sånn, og vi hopper jo rett på en måte giganten, Kina, det en hub I Asia også på en måte? Det der det skjer?
Ja, det jo der det har skjedd, det jo fortsatt der det skjer. Altså, innovasjonstakten veldig høy. De ligger langt fremme, hvis du skal se på antall patentsøknader og sånt, så ligger jo Kina, altså bare Shenzhen sør I Kina har flere patentsøknader I år enn de har I Storbritannia. Sånn at innovasjonsmessig så ligger de langt fremme. Det har gått fra liksom den her made in China omdømme til å nå bli sånn invented in China. Så de ligger langt fremme. De står jo for mye av produksjonen, for mye av den høyteknologien som vi bruker I Vesten. Og dette, og det må vi jo si at I den geopolitiske situasjonen som verden I nå, så dette sensitivt. Det krevende. Amerikanerne gjør jo noen grep for å demme opp for dette og for å ta tilbake litt av det teknologiske hegemoniet som de hadde for mange år siden. Og det påvirker hele verden. Det som skjer mellom USA og Kina, det påvirker hele verden.
Ja. Spennende. Vi kommer jo kanskje ikke utenom USA heller, men USA de ser kanskje mye mer mot Kina enn Europa.
Det kom litt an på hvordan du ser det egentlig. Med den forrige presidenten så nok USA mer mot USA enn mot noe annet sted. Og hvis du ser på det økonomiske tyngdepunktet, så det mer handel mellom Europa og Asia, men da Asia ikke bare Kina I den sammenhengen, men det mer økonomisk samferdsel, for å si det sånn, mellom Europa og Asia, enn det mellom Europa og USA, eller USA og Asia. Så at de bånda mellom Europa og Asia, de økonomiske bånda, de har blitt sterkere med åra og nå på en måte de sterkeste bånda som der, hvis vi skal se på handel mellom verdensdeler. Mm. Og det jo, altså, hvorfor har det blitt sånn? Ja, altså, det har vært billig å produsere i Asia, så det jo, som jeg var inne på i sted, det jo veldig mye folk der ute, sånn at markedene jo store. Så hvis du har noen produkter som kan skaleres, og kan skaleres raskt, så kan du tjene masse penger hvis du lykkes i Asia, så at det og at produkter får forankring og rotfeste der ute, da det mulighet for å gjøre gode penger.
Mm. Det er interessant, synes jeg, det jo at det nesten som en sånn revitalisering av Silkeveien, det her. Det jo en spennende, og det Belt and Road Initiative fra Kina her, at det jo noen sammenhenger her som jeg synes interessant, at det såpass, at det liksom, at det bondet, det visste ikke at det bondet, at når du sier det, Ola, at de handelsstrukturerne er så sterk mellom Europa og Asia, det var nytt for meg.
Ja, da, nei, det som det mye som skjer, og det som vi merker når vi, på de norske bedriftene som vi jobber med i regionen her, det at den tida hvor man reiste til Asia for å produsere billig, og så frakte det hjem, og så liksom bruke det som innsatsfaktorer her, ja, det skjer fortsatt. Men det ikke det som tyngdepunktet i norsk næringsutvikling i Asia nå. Nå man i Asia for å ta en del av markedene som her ute, for å tjene pengene der ute. Og da det også lurt å gjøre produksjon der ute, sånn at du produserer nært markedene. Jotun jo en bedrift som det et godt eksempel på det, som har fabrikker liksom over hele verden. De har fabrikker i markedene der hvor de De sitter på formlene og utviklingen noen få steder i verden, og da mest i Sandefjord. Men produksjonen foregår nært markedene, sånn at de en del av markedene, at det lokale folk som jobber der, at de bidrar også med lokal verdiskaping i markedene der de og så vinner de markedsandeler, så det suser. De jo kjempestore på malingsmarkedet ute i verden, altså.
Men det her jo litt spennende, Ole, som du sier, altså Kina på en måte, det har vi jo tenkt hele tiden, de har tatt seg av produksjonen, og så har vi kanskje håpet at vi i vestlig verden sitter på hjernekraften. Men det du sier jo at nå jo hele sulamitten gjør jo der borte. Så hva sitter vi igjen med her i vestlig verden da? Må vi bare forholde oss blindt til det de gjør, eller hvordan kan vi tenke rundt det?
Nei, men det der litt sånn interessant, og her vi jo inne på liksom her vi inne på noe liksom, det noe storpolitisk over dette her, fordi at hvis vi ser på 90-tallet med opprettelsen av WTO, Verdens handelsorganisasjon, kommer vi utover på 2000-tallet, globalisering var liksom løsningen. Verdenshandel, vi skulle handle, alle skulle handle med hverandre, og det var på en måte løsningen. Mye handelsavtaler ble inngått. Og så ser man kanskje nå etter hvert at globalisering av frihandel løste ikke alle problemer. Det fortsatt forskjell på rike og fattige land. Det fortsatt vepnet konflikter. Globaliseringen tok ikke umiddelbart knekken på pandemien når den kom, så ser man kanskje at det nå liksom, kan det virke som at disse mønstrene i ferd med å, litt i spill, da, for å si det sånn, at de nå må sette seg igjen en ny måte å handle med hverandre på og forholde seg til hverandre på i verden. Vi snakker jo mye om i Norge og i Vesten, og siden vi sitter i Norge, så jo det vi hører mest om, men vi snakker jo mye om at vi må ha kontroll på våre egne, vi må trygge forsyningslinjene våre. Vi må produsere maten selv, vi må ha vaksineproduksjon selv, sånn at neste pandemi så takler vi det. Og det jo i og for seg riktig selvfølgelig, men det klart, de store markedene som vi snakker om i Asia, de tenker jo helt likt. Mm. De også, det som på deres agenda og øverst på deres agenda, det å trygge egne forsyningslinjer. De vil være mer selvforsynte på energi, der hvor noen av landene i Nordøst-Asia, Korea og Japan før har handlet kull av Indonesia og Australia, de ønsker å gjøre seg uavhengig av det. Hva må de gjøre da? Jo, de må produsere energien selv. Kjernekraft etter Fukushima i Japan, så er jo ikke japanerne noe gira på det, så de ligger ned i kjernekraft, så da går de mot havvind. Alright, da må vi posisjonere norsk næringsliv i forhold til havvind. Og det klart, når de store markedene blir opptatt av å sikre sine forsyningslinjer, så tror vi i Innovasjon Norge at det kommer til å bli viktigere for norsk næringsliv å være til stede der ute i markedene. Det har alltid vært viktig å være en del av markedene der ute, men vi tror at det kommer til å bli enda viktigere å være der ute for å være en del av de trygge forsyningslinjene som landene der ute er opptatt av å ha. Så liksom den verdenshandelen, Kinas posisjon, USA, ja, det er litt sånn i bevegelse nå. Det i bevegelse, og vi prøver å posisjonere fra vår side, så prøver vi å posisjonere oss og norsk næringsliv på en sånn måte at vi kan vinne markedsandeler i markeder som i bevegelse. Men altså, Kina krevende å forholde seg til. Det tidligere så har man vel tradisjonelt tenkt sånn at i et autoritært samfunn så ikke noe særlig rom for innovasjon. Men det som vi ser med Kina nå, det at det går i en stadig mer autoritær retning, men også i en mer innovativ retning. Det ganske interessant, for det liksom litt sånn imot hva man har tenkt tidligere.
Ja. Det jo veldig spennende, Ole, og litt kontraintuitivt kanskje, med kanskje en sånn vestlig bakgrunn vår, da, men si litt mer om det der. Altså, de blir både mer autoritære og innovative. Det høres jo litt sånn paradoksalt ut.
Ja, altså, men kineserne har jo, altså de lever i midtens rike. Når kineser våkner på morgenen, så en av 1,4 milliarder mennesker, og det gjør jo noe med deg i forhold til oss som liksom våkner opp, og så vi en av ikke så veldig mange. Du må forholde deg til at du en del av en stor befolkning, og du et tyngdepunkt i verden. Så historisk sett så har nok ikke kineserne vært sånn veldig opptatt av å farte ut. De har vært mer opptatt av at de lever i Kina, og de har det fint der de er. De er der de skal være. De behøver ikke å drømme om så mye. Det liksom de bor i Kina, så de har det helt fint der. Og de gjør jo veldig mye på den grønne utviklingen, altså grønn energi. Mange ser på Kina som et land hvor det på en måte kullkraftverk på kullkraftverk som åpnes, og at de egentlig ikke bryr seg om miljø og det grønne skiftet, og at vi tar regninga og de bare skummer fløten og kjører på som før. Men faktum jo at kineserne gjør veldig mye på det grønne skiftet, og de gjør ikke det fordi at vi i Vesten ber dem om det. De gjør det fordi at de ser at de har en egen befolkning som helt avhengig av at de får ned utslippet. De ser at de har en egen befolkning som vil være sterkt rammet av økt havnivå, så det må de gjøre alt de kan for å unngå. Så de på en måte, det en litt sånn selvdreven motivasjon for å bidra inn i det grønne skiftet i Kina. Og når det gjelder for eksempel vindkraft, både på land og i havet, så er det altså sånn at Kina har mer enn halvparten av verdens kapasitet på det området. De planlegger en vindfarm nå som så stor at den vil dekke hele energibehovet til Norge, og det ganske mye. Mm. Så de kjører på, altså. Det jo noen år siden de hadde flere elektriske busser i Shenzhen, denne byen i sør, enn det i Europa. Sånn at de venter ikke på oss og liksom, kommer liksom diltende etter og gjøre fordi vi ber dem om det. De har sin egen agenda, og de bare druser på det. Altså.
For å kommentere, Ola, husker du sa når vi var i Vietnam og besøkte der, så sa du ja, her i Vietnam så er det jo kommuniststyret, og dem, så lenge på en måte ingen kritiserer dem eller gjør noe med dem, så får folk stort sett gjøre hva man vil. Du sa noe i den lettingen der, og det tenker jeg kanskje litt som Kina, og vi tenker innovasjon, at et autoritært regime skulle man jo tro ville hindre innovasjon på en eller annen måte med at de bestemmer alt, men hvis man tenker på en annen måte at det autoritære ligger kun i styresettet at vi styrer, og så under der kan folk stort sett gjøre som man vil, litt som kardemommelov nesten, og for øvrig kan de gjøre hva de vil. Tenker du at det noe i den retningen der?
Ja, det litt sånn forskjell på, det forskjellig forskjell på Vietnam og Kina også, men du jo inne på noe der. Det er jo en del ting man i et sånt regime ikke kritiserer, og det er jo styreform og sånt noe, men det jo ikke sånn at kommunistpartiene i verken i Vietnam eller Kina har som agenda og at deres egen befolkning skal ha det dårlig. Det jo snarere tvert imot, de vil jo at folk skal ha det bra. Og da må du sørge for at folk har strøm i veggen, Og da, når ikke da den utviklingen av grønn energi går fort nok, så åpnes kullkraftverk, og noen av de som åpnes jo gigantiske, sånn at det går sin, det går, akkurat den delen går sin skjeve gang. Men jeg leste en rapport fra det internasjonale energirådet her i går, og da sier de at med det tempo som Kina holder nå, så ser det ut som at Kina når sitt 2030-mål om økt kapasitet fra sol og vind allerede i 2025. Og det sier jo liksom noe om tempo. Og så kan jo, altså dette er jo en podcast for ledelse og lederskap, og Mao i Kina hadde et sånt, han sa det at det å lede et land, det er som å spille piano. Og du kan ikke trykke ned alle 10 fingre samtidig, det blir ikke bra musikk av det. Så du må liksom, du må bruke fingrene litt sånn nensomt, litt med feeling, gehør, så blir det fin musikk ut av dette. Sånn skal et land som Kina styres. Så det sier jo liksom noe om at du kjører ikke på med brute force, her må du ha fingerspitzgefühl og bruke huet underveis.
Dette er jo veldig sånn, dette tenker jeg jo, er jo ikke bare en sånn kommunist, dette høres jo veldig sånn konfuse-taoistisk kulturtanke med yin og yang, altså at det er en harmoni, balanse som må utføres i lederskapet, og det er jo interessant at i den tradisjonen så er jo den klassiske kinesiske keiseren i taoistisk filosofi gjør veldig lite, men overlate på en måte mye til befolkningen å finne ut av selv. Så det kan hende at der, hvis de får til noe sånn, så vil det jo gå veldig fort. Altså en, det er jo nesten sånn oppdragsbasert ledelse, at ok, så lenge dere ikke kritiserer oss i ledelsen, dere gjør hva dere vil, men her er retningen, og dette skal vi få til. Og det blir jo en del egg som knuses, byer legges under vann, og... litt raskere omsetning enn når vi har utredninger her i Norge, som man kan kritisere Norge for, at hvis vi skal bare bygge en kort jernbanestrekning, så kan det på en måte ta 20 år, fordi at det alle skal mene noe om det.
Ja, nei, du, det er riktig, jeg er enig med deg. Det er gode vurderinger det der, Stein. Og president Xi, når han holdt sin tale til Folkekongressen i Kina nå, så hadde han et annet uttrykk. Han sa noe sånt som at det, partiet må puste den samme lufta som folket. Og det er liksom noe med at du må lese folket, hva trenger de, og så på en måte er du en del av den samme atmosfæren som gjør at målsetningen er at alle skal ha det bra. Da. Og så vet jo vi at det er ting å kritisere det kinesiske regimet for. Så, men det er interessant å se hvordan de leder dette her. Jeg bodde 4,5 år i Vietnam, i Hanoi, når jeg jobbet for Innovasjon Norge der. Og på en måte min litt sånn for å si personlig oppfatning av kommunistpartiet, det var at hvis vi så på den økonomiske politikken og hvordan de vurderer markedsliberalisme, så ville du nok kunne fylle hele kommunistpartiet i Vietnam med mesteparten av det som er i norsk politikk. Så jo, i partiet så hadde du på en måte markedsliberalistene som bare ønsket å legge rammer for hva næringslivet skulle gjøre, og så skulle næringslivet da løse utfordringer som dukket opp. Men så hadde du også de tradisjonelle kommunistene som mente at staten burde eie alt. Du hadde liksom hele spennet i kommunistpartiet. Det var liksom en interessant måte å styre på, for å si det sånn.
Men det har noe jeg altså tenkt på, at sånn må det være litt sånn i Kina. Jeg kan ikke tro at alle, når du ser hele den folkekongressen som sitter, så må det jo være mye forskjellige meninger der. Det må jo være et god variasjon i sånn alt fra SV eller Rødt til på en måte helt ut på brunsvarteste høyresiden, inn der også, med så mange. Det kan jo ikke være helt uten sverdslag.
Nei, altså det er nok som, det er sikkert som bystyret i Tromsø, vet, at det er en del diskusjoner på bakrommet før man går ut.
Så, ja. Ja. Ja, veldig bra. Vi må dykke mer ned i litt sånn ledelsestenking, men jeg tenkte før vi gjør det, Ola, vi gikk jo rett på Kina, har vært der en stund, og så er det som du sier, det er jo et enormt kontinent, og vi har jo pratet sammen før denne praten, og du har jo ledet oss inn på at det, du nevner Vietnam. For å høre det, så vidt jeg forstått, så er det på en måte 4 regioner som man kan dele det litt inn i, da. I hvert fall vet ikke om de fire rette da, men for å høre litt sånn, hvordan tenker du Asia, hva, det Kina, og så det noe mer, for å høre om det noe mer.
Ja, tenker du geografisk nå, Frode?
Ja, vi kan begynne med geografi.
Ja, altså vi ser jo litt sånn, hvis vi tar det geografisk, så jo Kina egentlig en egen region, og så det noe røst med Japan og Korea, som har sine særtrekk, og som godt langt, altså godt utviklet nasjoner, teknologisk og samfunnsmessig. Så har du Kina som på en måte sin egen sak, og så det Sør-Øst og Sør-Asia, hvor du på en måte beveger deg ned mot Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, India, og så kanskje hvis vi snakker Sør-Asia, og så kommer vi selvfølgelig mot Midtøsten etter hvert. Store avstander, store forskjeller, store kulturelle forskjeller, store forskjeller i hvordan man leder. Mm. Det jo, når man reiser ut til Japan og Korea, det jo land som ikke ligger så langt fra hverandre egentlig, men, og det kanskje lett å tenke at de er ganske like, men de det en del sånne fundamentale forskjeller der i måten vi må håndtere koreansk og japansk næringsliv på. I Japan så det et sterkt mellomledernivå. Det liksom kjent for å være veldig flinke mellomledere. Så skal du få noe gjort i en stor japansk bedrift, så må du faktisk inn på mellomledernivå. Det kan ofte være inngangen til suksess. Sånn at når en sak kommer opp til toppsjefen, så vet han at dette godt håndtert av mellomlederne, men de kan ta beslutninger, og de kan få ting til å skje. I Korea så vil det nok være mer avhengig av at topplederen har satt sitt buemerke på at denne retningen skal vi gå i, og så liksom klikker det nedover, og så begynner ting å skje. Så det noen sånne nok så fundamentale forskjeller, selv om de landene ligger veldig tett, og det lett å tenke at disse ganske like. Så det en del forskjeller der i Korea, Samsung, LG. Der mye av innovasjonen foregår, altså i næringslivet, i de store koreanske konglomeratene. I Japan så har vi innovasjon som foregår både i institusjonene og i næringslivet, så det en mer en sånn kombinasjon av hvor det foregår. Men det som jo går igjen i begge disse landene, det jo på en måte når du møter de der ute. Så la meg si det sånn, det ikke noe ulempe å komme fra forsvaret, en organisasjon i Norge hvor du på en måte vant til å håndtere et hierarki, for det har du der ute. Ja. Kutyme, når du reiser til Japan, altså Japan jo et av de landene hvor vi faktisk forteller nordmenn hvordan de skal gi fra seg et visitkort. Ja. Hvis du reiser til et land som Vietnam, ja, det ikke så farlig, du kan gjøre sånn som i Norge, du kan legge det på bord, du kan gjøre det veldig formelt, men liksom, det funker. I Vietnam liksom, det en god norsk folkeskikk, det funker bra. Det funker i og for seg over hele verden, men i noen land så det noe som kommer opp på det igjen. Og i Japan så jo visittkortet, det på en måte ditt ansikt. Så når du gir fra deg visittkortet til en japaner, så gjør du det med ærbødighet og med begge hender. Og når du får et visittkort fra en japaner, så tar du det mot med ærbødighet. Du putter ikke lomma. Du har et eller annet, kanskje du har et eller annet fint som du kan legge visittkortet i. Og du må jo for all del ikke liksom skrive på kortet, selv om det et sånt notat for at du skal huske et eller annet lurt etter møtet. Ikke gjør det. Dette liksom personens ansikt. Og så ikke liksom, ikke kødde med visittkortet til en japaner på en måte. Behandle det med nesten ærefrykt. Altså. Og når du går i møte med en japaner, så det også sånn at ha med deg visittkort. Du må ha det med deg. Hvis ikke du har med deg et visittkort når du møter en japaner, men hvorfor møter du liksom, hvorfor møter du japaneren da? Er du ikke seriøs her? Hva dette bare tull? Altså det liksom, det en del sånn formalia som slår inn i Japan, som litt sånn ganske interessant når du kommer fra Norge. Og ganske artig.
Men, og det spennende, da må vi høre litt om i de andre regionene også. Du sier at Japan mellomledernivået, det får meg til å liksom tenke litt, for hvert fall det jeg har tenkt før jo at også der så det på en måte eldstemann som altså toppen i hierarkiet, du må komme deg på laget, men du sier at det nivået under som kanskje enda viktigere akkurat der da. I Sør-Korea så det mer den tradisjonelle eldstemann bestemmer.
Ja. Ja, men det stemmer det altså, men hvis det klart, det, så i Norge også så må du opp om topplederen hvis det store prosjekter som skal som skal iverksettes, men i Japan så stoler de på mellomledernivå. De har et bra mellomledernivå som må være involvert og som, som har en sterk posisjon. Da. Mm. Mens i Korea så, så må du mer opp om toppen for at mellomledernivået skal gjøre sin jobb, da, for å bruke det uttrykket. Så har du andre land igjen. Ja.
Det må jeg bare føyte. Det som er interessant her, med, som jeg har hørt to sånne fun facts med Japan, det ene er jo det at på store møter så vil alltid sjefen sørge for at yngstemann prater først. Rett og slett fordi at han vil ha mest mulig informasjon før det. Det andre, hvis vi ser på Toyota, sitt Toyota Production System, som liksom blir kopiert over hele verden, en ting som dem er kjent for, det er den røde ledningen som henger langs produksjonslinja, som kan stoppe hele produksjonslinja. Hvis du drar i den, så stopper du hele linja. Og det er liksom ansvar pushet langt ned. Fordi de vet det at, ok, hvis vi får rettet opp en feil tidligst mulig, så vil vi tjene penger på det. Så det er liksom det ansvaret som enhver som storbruk har, kan stoppe hele greia hvis han eller hun ser en feil. Så det er jo litt analogt til det du sier der. Og det er en, synes jeg, en interessant måte å tenke på. Og dette har blitt kopiert til veldig mange andre produksjonslinjer for biler. Fordi de både produserer raskt med høy kvalitet.
Ja, ja da. Og sånn, når det gjelder lederskap der ute, så, så forventes det nok, i forhold til norsk lederskap, så forventes det nok en mer sånn tydelighet. Det er liksom generelt egentlig, det er noe vi kan si generelt for store deler av regionen faktisk. Vi er like å si at du kan ikke snakke om hvordan det går i Asia, fordi at det er en så stor region, og det er så store forskjeller, men men i Norge så er vi vant til en sånn, det vi kaller en litt sånn utydelig lederstil. Vi kan be noen om å gjøre noe ved liksom å egentlig spørre et spørsmål. Kanskje du kunne ha flyttet den containeren, eller? Altså, det er liksom da, det vi egentlig gjør er at vi ber en eller annen person om å flytte den der containeren. At det gjerne fort, liksom. Ja. Det funker ikke så godt der ute. De trenger mer tydelighet enn det som kanskje funker i Norge. For det funker jo faktisk i Norge. Det er en sånn soft måte å be om.
Ja.
Så forventer vi at det skjer. Hvis du stiller et sånt spørsmål i mange av disse landene i Asia, du kan gjerne gjøre det, men ikke forvente at det skjer. Hvis du er tett på medarbeiderne da, så kan hende de kommer og spør, hva er det egentlig du mener nå? Hva vil du? Det gjør dem usikre, ja. det er ikke noe all right. Så en sånn større sånn tydelighet. Jeg tror ikke jeg vil ikke si at det skal være noe mer autoritær. Nei. Fordi at dette er jo flinke mennesker, godt utdannet ofte, i hvert fall de som norsk næringsliv treffer. Så det handler ikke om å være mer autoritær, men det handler bare om å være litt sånn tydeligere i hva du faktisk ønsker oppnådd. Så hvis du ønsker at noen skal flytte en container, så si til de at de skal flytte den containeren, så skjer det, så blir ikke noen dårlig stemning av det. Men hvis du sprer liksom sånn usikkerhet, da, det er ikke noe god idé, altså.
Det er spennende. Det her har vi jo diskutert en del, Stein, med hvordan man kan være tydelig, og kanskje også uten å være autoritær, da. Hvis vi forlenger den litt, da, Ole, så noe av grunnen, kanskje, til at vi, for å si det på den måten, i Norge, eller Skandinavia, kanskje mye i Norge, da, vi har lyst til å være litt sånn kompis, kanskje. Hvordan blir det sett på nå sier jeg Asia, selv om det er, som vi har vært inne om, mange forskjellige regioner?
Nei, altså, jeg tror vi, det er nok ikke alltid så god idé det, altså, fordi at, altså, i en norsk kontekst er det kanskje ikke så mange du skal være kompis med, men i asiatisk kontekst så kan det være veldig mange i denne bedriften, så det lar seg ikke gjøre å være kompis med alle. Og da skaper en sånn skjevhet hvor du trekker noen, eller i hvert fall tilsynelatende trekker noen nærmere deg enn andre. Og det er jo sjeldent en god idé for å skape god stemning, altså. For det du da egentlig gjør er at du behandler folk forskjellig. Så her er det nok, dette er greit å være oppmerksom på, og så gjør du dette på en litt sånn korrekt måte. At man ikke blir liksom personlig venn med noen få ansatte i en stor gruppe. Det er ikke noe god idé. Men når det er sagt, den kaffepraten som vi trenger og som vi liker i Norge, den trengs også der ute, den uformelle praten, hvor du på en måte kan spørre hvordan du står til med familien, hvor du kan dele litt informasjon om deg selv. Hvor du blir litt bedre kjent med dem, og egentlig bare hører hvordan de har det. Det er viktig, og det er en del av den, vi kan kalle den norske stilen, men kanskje vi skal kalle den nordiske lederstilen, som blir satt veldig pris på der ute, for det er liksom, det er noe varmt over det, det er noe sånn omsorgsfullt over det, som funker bra. Man bryr deg faktisk om folk som noe mer enn bare en innsatsfaktor i produksjon. Ja. Det å bry seg om folk, det er jo sjeldent gærent. Altså.
Jeg tror det er et bra poeng der. Altså, min erfaring er veldig lik når jeg har vært og hatt lederopplæring med sånne internasjonale sjøfolk, altså toppoffiserer i rederi som fra Filippinene, Russland, Ukraina, altså you name it. Så det de prater om ofte, det mye det samme. Akkurat det her, det med relasjoner, og det er ikke sånn at folk fra andre kulturer har helt vilt forskjellige, i hvert fall min opplevelse av det, altså sånn, men det finnes noen nyanser her som du av og til tror jeg må ta hensyn til, sant? Det er jo, jeg synes jo dette visitkortet er jo et utrolig godt eksempel på en nyanse som du må, ikke må rote til, ja, det er jo andre sånn, ikke vis fotsålen til enkelte asiatiske land der, sant? Så du har noen sånne ting som feller, men dem er jo for så vidt ganske enkelt å lære seg, hvis du er litt interessert.
Ja, så tror jeg det viktigste når man reiser ut i verden som nordmann, det tror jeg faktisk er at vi på en måte vet at det her er en del ting vi ikke skjønner. At du har det liksom i huet at her er det, vi skal ut i litt ukjent farvann her, så her gjelder det å ha antenne ute. Det er liksom et godt utgangspunkt for å være litt sånn spørrende og ikke tråkke alt for hardt i salaten, hvis det går gærent, men liksom litt sånn spørrende, nysgjerrig. Det er en viktig egenskap å ha med seg ut, fordi at det, selv om man har bodd ute, så er folk er forskjellige der ute også. Når jeg snakker med våre lokalt ansatte ute i regionen, så er det noen som villig vekk deler hvordan det står til i familien, med ektefelle, barn, foreldre, mens andre er mer lukka på det området. Og det er klart, da de som er mer lukka der, jeg pusher jo ikke det for å få vite mer, men det er greit, da snakker vi om andre ting.
Så det tror jeg er et viktig poeng at vi skal være klar over at når vi av og til snakker om forskjeller mellom land og mellom regioner og kulturelle, så må vi være klar over at det kan være sannsynligvis større forskjeller mellom folk i samme landet enn det er mellom to forskjellige land. Det er akkurat det Ole her påpeker. Sant? Vær klar over, det er variasjon. Det er ikke en kineser, det er ikke bare en kineser. Og de er ikke like 1,4 milliarder. Det er stor variasjon.
Ja, jeg synes til å spørre deg, Stein, fordi kultur er jo liksom trøblete egentlig, fordi hvor går grensa? Er det mellom nordlending og en søring, en mossing, osloværing? Altså, hvis vi tar det Ole sier da, altså han sier jo tydelighet, bry deg, vær nysgjerrig, altså unngå å ha med deg en sannhet inn i enhver kontekst som leder, fordi da bommer du. Altså de tre dimensjonene der, det er jo god ledelse, om ikke over universelt, det blir jo litt sånn tøft å si det, men altså det er godt å ha med seg uansett.
Jeg tror ikke du gjør mye feil hvis du har med deg de tre tingene der. Det, så tror jeg du klarer det langt. Og så tenker jeg også, som Ole sier det her, men hvis du er i tvil, så spør da. Ja. Folk er jo hyggelige. Folk vil jo gjerne svare. Folk synes jo det er kjekt om du er interessert i, hvordan gjør dere det her da? Hva tror du jeg burde? Så det er jeg sikker på at du får fantastisk gode svar og fantastisk mye hjelp hvis du er litt sånn ydmyk og spør og nysgjerrig og åpen. Og et smil er noe rimelig universelt her i verden. Så jeg tror ikke du skal være redd for å gi folk et lite nikk og et smil og en høflig gest, det tror jeg.
Nei, og så er det en ting som har vært oppe i podcasten deres før, og det er dette med humor på arbeidsplassen. Hva kaller det? Kødding på kontoret. Altså, det også er ganske universelt. Nå kan det være forskjellige ting folk ler av, men det å ha det gøy på jobben, det å være litt sånn løsluppen og få folk til å smile og le på jobben, det er jo liksom, det er jo en nøkkel til suksess, ikke sant? Det er jo veien omtrent inn til hjertet til folk. Da, det, ikke, det holder ikke hele veien, men det gjør andre ting så veldig mye lettere hvis du på en måte klarer å løse opp stemningen og rett og slett få god stemning inn på arbeidsplassen. Altså det,
Ja, og det spennende. Vi, når vi hadde forpraten, Ole, så snakket vi om at god ledelse er god ledelse, men med lokale tilpasninger, da, åpenbart. Ja. Ja. Og hvis vi nå har vært i Japan og Sør-Korea, så Japan, fødelandet til lean og produksjonssystemer og orden, struktur, så ser jeg for meg, hører om det stemmer da, India, kanskje litt sånn motsatsen, kaos, mye bråk, høye stemmer. Jeg vet ikke om det stemmer, da, men hvordan tenker man ledelse i India?
Ja, men det er jo som du sier at det er jo et skille mer kaotisk i India enn det er i Japan. I Japan så liner man jo opp, altså når etter tsunamien og Fukushima så hadde jo folk det veldig vanskelig, men de sto i kø for å få forsyninger. Det var ikke noe rot i køen. I India er det rot i køen. Der er det mye folk, det er mye fattige, veldig stor forskjell på rik og fattig India. Sånn at der er en mer sånn kamp for å overleve nærmest. Så der trengs en god porsjon kontroll når du skal håndtere større grupper, for å si det sånn. Fordi at de kan nok tenke mer individualistisk, tenke mer på seg. Og det kan bli gnisninger av sånt. Så det blir sterke meninger, og det blir høylytte diskusjoner, og så er det et annet samfunn å forholde seg til. Men et veldig spennende samfunn, et veldig viktig samfunn. Når det har vært krevende tider nå i Kina, så har vi sett, i hvert fall internasjonalt, så har vi sett at noen produksjon har flyttet seg ut av Kina, men det vi ikke kanskje noe voldsomt mye, men en del produksjon har flyttet seg ut av Kina. Men det vi har sett, det er at når man skal styrke et produksjonsledd, så har man kanskje gjort det utenfor Kina, der man tidligere kanskje ville bygd ut i Kina, og da ser vi at mye produksjon har gått til Vietnam og Malaysia og India. Så ja. Indias rolle blir jo viktigere her. Og norsk næringsliv har et ganske stort fotavtrykk i India, mange leverandører, særlig på IT-siden i India. Så India er jo viktig for verden, altså med sin befolkning, sin store befolkning og voksende økonomi, så er India et land som kommer til å bli viktigere.
Og kontroll, sier du, altså vi var inne om at kanskje ikke Japan, altså tydelighet, men ikke autoritær. Skal vi ta inn autoritet inn igjen i ledelse i India?
Ja, men det er jo den situasjonsbestemmelsen. Vi snakket litt om det, at god ledelse er god ledelse, og det er jo det der ute også. Men det kan nok være, det skal i hvert fall være klar over at det kan nok være viktigere i India enn det sånn intuitivt der i Japan. Det er jo autoritet i Japan også, men det er på en måte en sånn, litt sånn annen form for autoritet. Det er ikke de der kommandoen og den strenge, liksom, nødvendigvis, da. Den strenge måten å håndtere folk på, som du kanskje må ha mer av i et litt mer kaotisk samfunn som India. Men som jeg sier, store forskjeller på folk som må håndtere sånn i samfunnet der borte. Verdens største demokrati, stor økonomi, sleit jo fælt gjennom pandemien. Det var jo en periode der at det døde jo folk overalt, og lik ble brent i gaten og sånt. Og det var jo fryktelige bilder som kom ut derfra, men de kom gjennom det også på en god måte. Og de styrer da med en statsminister som blant statsledere i verden er sett på, som er en sånn undersøkelse om hvilke statsledere som er mest populære blant egen befolkning, og da skåret India veldig høyt faktisk på den.
Hvordan er India på innovasjon? Altså, du var jo litt innom det, at det kanskje der produksjonen nå havner, kanskje de beveger seg mot mer innovasjon etter hvert i år?
Det er et godt spørsmål, Frode. Der har jeg egentlig ikke så mye bakgrunn på det. Men min antakelse vil være at det er store variasjoner i India når du forflytter deg rundt i India. Altså, India er jo, ja, det er et land, men det er jo et kontinent. Så ja. her vil det være plasser hvor de ligger veldig langt fremme, mens det vil være variasjoner.
Ja, ja, nei, det er jo, som du sier, det er jo kanskje det vi forbinder, kanskje ikke produksjon, men IT-helpdesk med med India. Vi begynte jo med Kina, og så var vi kanskje ikke så grundig innom ledelse i Kina, Ole. Får høre, det lokale tilpasningen av god ledelse i Kina, hvordan tenker vi da?
Nej, det är faktiskt det samma som vi var inne på i stad, det är tydlighet och beslutningskraft. Alltså vi må liksom ja, det håller inte bara med den kaffepraten, det håller ju egentligen ingen steder. Men tydlighet och beslutningskraft, du må göra något. Det hvis du ska göra en ändring så må du faktiskt förklara varför du ska göra en ändring och så må du få med dig folk på det. Hvis ikke så blir det motkrefter, altså du må ha en sånn logisk rekke for hvorfor du skal utvikle en organisasjon, hvorfor skal organisasjonen endre seg, hvorfor skal vi gjøre noe? Ja, men det funker jo bra sånn som det gjør ikke det? Men da må du begrunne det, og så må du ha beslutningskraft, og så må du gjennomføre. Men ellers er det de universelle tingene som gjelder. Få folk til å le. ja. Gjelder der også. Så, bry seg om folka sine.
Det er vanskelig spørsmål, men ler de av det samme som oss?
Vi ikke så forskjellige, vet du. Så stort sett så gjør vi det. Sånn, litt sånn god norsk selvironi også, det synes det er veldig gøy, vet du, å le av seg, når vi kan le av oss selv og gjøre litt sånn mer av oss selv. I uformelle settinger selvfølgelig, da, så synes de det er veldig moro, altså.
Ja. Stein, du kommer for lov til å være ledelsesexperten oppe i dette her. Altså, tydlighet er jo noe vi kanskje forveksler litt også når vi skal prøve å utøve det selv med å være autoritær. Men Ole er jo ganske tydelig på at ja, det er ikke autoritær nødvendigvis som er greia. Hvordan kan vi tenke tydelighet da, uten å gå i den autoritære fella?
Nei, man kan jo forsøke å bytte ut ordet tydelighet med klarhet. Altså det må være klart. Altså det at man ser altså et sånn vindu som er på en måte, nå sitter jeg og ser her, det er kaldt og det er litt sånn is på vinduet, sant? Og du ser ikke klart gjennom, og da forstår du ikke hva du skal gjøre, sant? Og det er da det blir uklart for folk. Og det er det, og uklarhet, det fører til usikkerhet. Og jo mer, hvis man er et autoritært samfunn, hvor kanskje det er litt sånn straffen er ikke langt unna, så skaper jo en sånn utydelighet fryktelig mye frykt, tenker jeg, og usikkerhet. Og kanskje i asiatiske samfunn, vi snakket om dette her med det, hvor viktig dette visitkortet var, sant? Og det er dette med å tape ansikt, skam, sant? Det over å ikke mestre og ikke forstå. Det må du, tror jeg du skal være litt klar over, at vi har det vi også, sant? Denne skammen, det å skjemmes, det å ikke få til, det å ikke mestre, sant? Det har vi jo alle sammen. Og hvis ting er uklart og tydelig for oss, så er jo veien kort å ikke mestre noe. Og dermed, og så har man ikke lyst til å spørre, sant? Det er jo, hvis det er en litt sånn, ligger en litt sånn i bakgrunnen, litt sånn autoritært og hierarkisk, så vil du ikke fremstå dum, eller, og da er liksom ballet i gang. Så jeg tror man, men du kan være høflig og tydelig. Du kan også være humoristisk og tydelig, men du må, da begynner du å bevege deg på en knivsegg her, så det krever sosiale ferdigheter som er virkelig fintunet, hvor, og kanskje må du veksle veldig kjapt mellom, og du kan gå fra å være litt humoristisk, og så må det være et klart skille på at ok, nå er jeg over i en tydelighetsfase, og jeg skal fortelle deg hva du faktisk må gjøre, eller hva vi skal oppnå. Så jeg tror jo det er en, og så er jeg jo interessert, det er jo artig å høre Ole si, ja, hvis du skal forandre på noe i Kina, så må du bare forklare hvorfor. Og det synes jeg jo skal gjelde her i Norge, og det gjelder jo, vi må jo, det er jo, altså vi ser jo oss i forsvaret nå, Gud hjelper meg, vi skal drive oss og ha store sånne endrings- og innsparingsprosjekt, og det er jo, man sier jo i offentlig sektor i Norge, skal du forandre på det, så må flytte en kirkegård. Du kan ikke regne med å få hjelp fra dem som allerede er der. Så ja, så kanskje er vi tilbake til at folk er litt folk på det, så er det denne her, Norge et lite land, til høy tillit mellom mennesker, da kan hint and hope virke, altså du gjør et hint om, og så håper du på at det går i orden, sant? Kan ikke bare flytte den containeren kanskje i løpet av dag, altså hvis du virkelig er tydelig, så sier du, legg du på i løpet av dagen, eller i løpet av uka, når du får tid,
Ja, men jag liker ju gott. Jag liker ju det gott en koppling du gör mot frykt utyd mellan frykt och otydlighet egentligen Stein för att jag hade ett konkret exempel när jag jobbade i Hanoi hvor det kom en hvor en av våra vietnamesere fick en mail från en norsk auktoritet. Och den var sån could you please do och så ett eller annat i grund. Och då kom ju vår lokala vietnameser in till mig och så Ole vad är det för nå? Är hon sinna? Det var liksom hans upplevelse av den mailen som var en lite sån ett lite sån hintande bön om ett eller annat var liksom är hon sinna? Alltså han blev osäker av den norske måten att lägga detta här fram på. Det är ju något av det som vi snackar en del med norrmän som ska resa ut i vår region också. Det är ju hur vi blir uppfattade när vi reser ut för det är ju sån tvåsidighet i det. En ting är ju vad vi vet om de som vi träffar där ute. Men vi trenger også å vite noe om hvordan de ser på oss, og hvordan våre aksjoner påvirker dem. Hvis vi reiser ut dit og sprer usikkerhet og uhygge, kanskje til og med uten å vite det, da blir det vanskelig å gjøre business. Så vi må på en måte gjøre den koblingen begge veier for å være gode rådgivere for nordmenn som reiser ut for å lykkes.
Og da vi jo tilbake til all lederutvikling, det hvordan din adferd virker på andre, og hvordan andres adferd virker på deg. Og det jo persepsjoner, sant? Det jo fantasier vi kan ha i vårt eget hode. Og de kan være rett eller feil, hvilken orientering har vi. Og det må vi jo oppdatere veldig hyppig for å forstå omgivelsene våre, så gjøre gode beslutninger, det tror jeg.
Ja. Vi begynner å nærme oss slutten her, men vi tar litt sånn mer på lokale tilpasninger, Ole. Litt do's and don'ts. Jeg har hørt at i Sør-Korea så må du svare på mail så fort du bare klarer. Stemmer det?
Altså det stemmer brukbart. Altså Sør-Korea er jo et... Det et De ligger veldig høyt oppe på lista over selvmord i verden. Det et veldig press fra barna er små på å liksom lykkes akademisk. Du må lykkes akademisk for å lykkes i jobben. Du må stå på noe fryktelig den jobben du har for å komme deg videre. Så det et veldig press der, og i det så ligger det at du svarer med en gang. Mm. Og det kan være litt slitsomt for norske bedrifter, som ikke er så sterkt bemannet som man kan være i Korea, at... Det sitter kanskje bare en ingeniør på norsk side som skal svare på mailer fra, som blir behandlet av 50 koreanere. Det litt vanskelig å holde tritt. Men det et veldig trøkk der ute, veldig sånn forventning om raske svar og rask action.
Vi var litt innom, som Stein spilte opp, det var du som spilte opp, Ole, dette med hvordan vi blir oppfattet. Altså vi... I Norge så er vi har jo inneklemt dager, vi drar på hytta, vi går hjem klokka 4 og prøver i hvert fall etter hvert kanskje å ikke svare så mye på mail, da, men der forventes du kanskje, eller blir tolka som et eller annet da, hvis ikke du svarer sporestreks, er det litt sånn?
Ja, det kan være litt sånn, fordi at i mange av disse landene vi snakker om her, så er det private næringsliv, det er et veldig sånn trøkk i det private næringsliv, og de tar seg gjerne ikke så lange ferier. De offentlige kontorene og sånn der ute, de kan stenge ned, og da er det stengt. Ja, det er noen sånne høytider. De har sånn Lunar New Year, eller kall det kinesisk nyttår, eller Tet, hva de kaller det forskjellig fra land til land. Men da stenger de ned. Det er litt som vår jul. Da er det stengt der ute også. Men det næringslivet der ute er jo ikke like stor grad stengt på inneklemte dager, og sånne enkeltdager, og i helger og sånt, når de kjører på det, altså.
Kort og godt. Og så lurte jeg på dette med, vi var jo litt innom ledelse som lederen. Vi nordmenn har jo kanskje, da, tror jeg, eller det ligger jo litt i spørsmålet, en spesiell måte å forholde oss til ledere på. Altså vi kan jo brase inn på kontoret til lederen vår og begynne å diskutere. Men det blir kanskje ikke så godt ansett i andre land alltid, eller?
Nei, det kan nok være. Det kommer litt an på landet, men det sånn stort sett så er det nok ikke det så vanlig, altså. Det blir litt som om en menig på Håkonsvern skal drive og springe inn på kontoret til admiralen for å spørre om hvorfor ikke det is i kantineren og sånn. Altså, det er liksom så store forskjeller at det er... at det er ganske uvanlig, altså. Der slår liksom hierarkiet inn, som gjør at at det er krevende. Der ute er jo helt andre hierarkier enn det vi har her. Det er hvor vi fremelsker flate strukturer. Det er hvor vi reiser ut i verden og viser liksom bildet av kong Olav som betalte på trikken i 74 og synes liksom, se her, det er vår konge, så flatt tar vi det. Funker jo ikke sånn der ute. Der ute har de jo et hierarki som de er stolte av. De bygger jo en avstand mellom en keiser og et folk, om du vil. Så det er en helt annen måte å se liksom strukturene på. Og der tror jeg det er viktig at vi som nordmenn ikke ser på vår måte å gjøre ting på som bedre enn det de gjør der ute. Vi skal ikke se på det som verre heller, men det er annerledes.
Det er annerledes, ja.
Det er annerledes. Det er det viktige. Altså. Ikke bedre, ikke verre. Annerledes.
Ja, det er litt den nysgjerrigheten som vi var inne om. For jeg tenkte på, det er jo som vanlig å si at i forskjellen Norge og Sverige, i Sverige så diskuterer de og så tar de beslutning. I Norge så tar vi en beslutning og så diskuterer vi. Det er kanskje vi som er litt annerledes der, for det er kanskje vanligere å være litt mer lojal til denne strukturen, eller om vi har tatt en beslutning, og så gjør vi ikke bare kaos, vet ikke?
Nei, man kan jo kanskje si at hvis du skriver en kontrakt i Kina, så er det, da har du et utgangspunkt for å diskutere videre, så der har du litt av det samme som vi har faktisk.
Ja, okay.
Men det er litt sånn, men hvis du ser på Japan, så er det sånn at hvis du bestiller et stort skip som skal bygges på et japansk verft, et skipsverft i Japan, så kan du velge, du kan få det på det klokkeslettet du vil om 3 år. Du får det på klokkeslett, de er ikke forsinket. Men du bør helst ikke gjøre noen endringer underveis.
Nei.
Der er vi jo litt annerledes i Norge. Vi kan sette en bestilling på et norsk skipsverft, så er den på en måte, og så begynner vi liksom, og så finner vi gode løsninger underveis, og så blir jo det top notch. Kvaliteten blir jo helt outstanding. Vi er jo kjempegode på prototyping av avanserte fartøyer i Norge. Ikke like god på serieproduksjon som de er der ute da. Og den liksom, serieproduksjon, trygt, godt, lav risiko, du leverer på det du skal, du får betalt for det du skal, alt i orden, 2 streker under svaret. Vi er liksom litt mer sånn snirklete vei fram til den endelige skuta. Det er noen sånne klassiske forskjeller med Norge og noen av landene der ute, som for eksempel Japan og også Korea.
Er det andre sånne typiske feller å gå i som nordmann ute i den store og vide verden? Om du er leder eller ikke, tenker jeg.
Ja, jeg tror det å forstå lokal kontekst, forstå, altså hvis du ønsker en beslutning, enten i et offentlig organ eller i en bedrift, vite hvordan beslutningsprosessen er. Hvis dette er i et land hvor du på en måte vet at topplederen må være involvert for at ting skal skje, da må du faktisk involvere topplederen. Men hvis man drar ut og ikke har gjort business i et marked før, og det er et sånt veldig sånn, og det er et marked der hvor topplederen er nødt til å være involvert, og du ikke vet om det, så kanskje du ikke involverer denne topplederen, og da kan du gjøre alt riktig, alle forretningsplaner, alt er liksom helt perfekt, men det skjer ingenting. Fordi at topplederen der ute har ikke liksom signert på at dette skal vi få til, og dette skal skje. Bøkvernord, det er ikke noe snakk om noe saksbehandling av noe slag, det er bare snakk om at han har gitt en tommel opp der ute. Han eller hun har gitt en tommel opp på at dette skal skje. Da klikker brikkene på plass. Det har vi sett en del eksempler på at norske bedrifter bommer på, at de bommer på beslutningsprosessene som gjør at de kunne fått til noe fint der ute da.
Hvordan, vi skal begynne å runde av, altså, men bare høre, hvis du har du noen gode tips da, til å fange opp den type informasjon, bortsett fra å ringe Innovasjon Norge selvfølgelig? Så.
Ja, selvfølgelig, for det var jo det jeg hadde tenkt å si aller først. At det, men det handler jo om å gjøre seg kjent på bakken og ha noen du faktisk kan spørre. Jeg liker ofte å si det at du kan måle kvaliteten på ditt eget nettverk på hvor dumme spørsmål du kan spørre nettverket om. Altså hvor du kan stille nettverket igjen. Fordi at det gode spørsmål, ja, men det kan du jo stille til hvem som helst. Du kan stille et kjempegodt spørsmål til en du ikke kjenner. Det er liksom trygt, og du framstår kanskje til og med som litt smart som har et godt spørsmål. Hvis du har de der dumme spørsmål, de spørsmål du tenker at dette burde jeg egentlig vite, da trenger du et godt nettverk, da trenger du være trygg på den du skal spørre. Og det er det å skaffe seg det nettverket i det markedet hvor du skal få til disse, få disse prosessene til å gå som de skal, som kan være litt intrikat. Ha det nettverket, ha noen å spørre, noen du stoler på, noen du kan stille de dumme spørsmålene til, for de gode spørsmålene, det lett å stille.
Mm. Dette psykologisk trygghet, sant? Altså, det, også, det jo andre veien. Hvis du vet du en god leder, da, det fordi du får dumme spørsmål, hvis vi snur på det.
Ja. Ja.
Sant? Får du dumme spørsmål som leder, da det psykologisk trygghet. Så dette var et veldig godt poeng, Ole, synes jeg.
Ja. Ja, veldig bra. Vi kan begynne å runde av med en lang prat. Vi har beveget oss i store land, store regioner, så det jo ikke... Men det ligger jo kanskje i litt av det vi har snakket om også, så det litt sånn feil kanskje å pinpointe ned til, til i hvert fall Asia som en helhet, da. Men likevel så har vi jo vi har snakket om fire ting som jeg har notert, da, som litt sånn god ledelse, med lokale tilpasninger, og det er god ledelse som vi snakket om, være tydelig, bry deg, være nysgjerrig, og så det siste så, som vi snakker om, altså dette nettverket da, som du kan og bør ha muligheten til å stille dumme spørsmål og få dumme spørsmål fra. Og i forhold til kulturforståelse, Ole, da, så nevnte du jo dette med god folkeskikk, tar deg ganske langt. Det er kanskje ikke nødvendigvis så god folkeskikk i Norge heller å bare kaste ut visittkort på bordet og så tenke at det var det. Et aller siste spørsmål, Ole, og så skal vi få lov til å vi runde av.
Ja, før du sier, så vil det være noe annet til som jeg synes skal være. Dette med humor og godt humør,
humor var også nevnt. Humor må vi ha det.
Det må vi ikke glemme. Humor. Det smør hjulene i relasjonene.
Mm, virkelig. Bra påminnelse. Siste spørsmål, Ole. Trenger Kina å bry seg om oss?
Ja, det er et godt spørsmål. De kineserne er jo også opptatt av eksportmarkedet. De er jo også opptatt av vekst. De har en aldrende befolkning, så de også trenger innspill på avansert teknologi, for eksempel. Og vi har nok en periode nå fra norsk side blitt oppfattet som en litt sånn, et slags brohode inn mot Vesten for Kina. De ligger, jeg var litt inne på elektriske busser i stad, de har veldig mange av dem, de har mange elektriske biler. Og med de insentivordningene vi har hatt for elektriske biler i Norge, så har Norge vært et ekstremt interessant testmarked for mange kinesiske bilmodeller. De kommer hit for å sjekke ut hva som kan funke her i Vesten, så de bruker oss som en litt sånn testbed på noen områder. Ja. Om de trenger oss? Ja, altså, Norge, vi er jo et sånn forholdsvis lite land, i hvert fall en liten befolkning. Så det er jo kanskje riktigere å si at vi trenger generelt eksportmarkedene mer enn eksportmarkedene trenger oss.
Ja.
Så,
men det gikk videre, så elektriske biler redder oss i hvert fall noen år fremover.
Ja, ja. Ja. Men Kina trenger også, altså Kina er en produksjonshub, og de trenger markeder for det de produserer. Det er ikke noe tvil om det. Ja.
Veldig bra, men da tror jeg vi runder av, og da blir det fem punkter som vi må ha med oss, som tar oss langt. Tydelighet, bry seg, nysgjerrig, humor og nettverk. Det kan ta deg ganske langt. Helt til slutt så har vi noen bevingete ord og tips da, Ole, som vi pleier å ha, så vi kan jo begynne med Stein. Har du noe kort til lytterne?
Ja, det har jeg tenkt på. Og i dag er mitt korte tips. Folk er folk.
Folk er folk. Veldig bra. Ole, har du noe sånn kort, konkret tips?
Jeg tror jeg følger opp Stein. Altså, godt lederskap er godt lederskap, og sørg for å krydre det med humor.
Ja, perfekt. Godt lederskap og krydre med humor. Da tror jeg vi sier tusen takk, Ole Hennes, for en spennende prat, og lykke til videre med å lage relasjoner mellom oss og store Asia. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.